Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прысуды беларускай апазіцыі з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў кіраўнік МЗС Нямецчыны Гіда Вестэрвелле. У першы дзень на волі экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Някляеў накіраваўся да свайго сябра, народнага паэта Рыгора Барадуліна.
Адразу пасля навінаў.
21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міжнародная супольнасць выступае з асуджэннем прысуду прадстаўнікам беларускай апазіцыі. Міністр замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестэрвелле назваў прысуды неапраўданымі, несправядлівымі, якія з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі. Вестэрвелле падкрэсліў, што Нямецчына выступае за санкцыі, але хоча, каб яны былі накіраваны супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што прысуды беларускім апазіцыянерам закрываюць прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку шлях да збліжэння з Еўропай. Ён заклікаў беларускія ўлады адумацца і збочыць з хібнага шляху. Раней стаўленне Расіі да прысуду былым кандыдатам на прэзідэнта і ўдзельнікам плошчы выказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Мы заклікалі і заклікаем беларускае кіраўніцтва цалкам выконваць міжнародныя абавязанні ў тым, што тычыцца павагі да правоў і свабодаў чалавека, заявіў Лаўроў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху пасля сустрэчы ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам настроены больш аптымістычна. Такую ацэнку паводле газеты «Ярусалім Поуст» даюць ізраільскія афіцыйныя асобы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся з Нетаньяху на наступны дзень пасля сваёй прамовы, прысвечанай сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў арабскіх краінах. Абама падтрымаў ідэю стварэння палестынскай дзяржавы з улікам межам Ізраілю ў 1967 годзе і пры ўзаемным добраахвотным абмене участкамі тэрыторыяў паміж Ізраілем і палестынцамі. Нетаньяху перад сустрэчай з Абамам сказаў, што вяртанне да межаў 1967 году было б для Ізраілю катастрофай. Паводле праваабаронцаў, у пятніцу ў Сырыі былі забітыя 44 дэманстранты. Паліцыя выкарыстала зброю супраць дэманстрантаў, якія выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Найбольшая колькасць ахвяраў у заходняй правінцыі Ідліб і горадзе Хомс у цэнтральнай частцы краіны. Прэзідэнт Йемену Абдала Салех у сваім сёлішнім тэлезвароце скрытыкаваў падтрыманы ЗША план урэгулявання крызісу ў Йемені, які прапанавалі суседнія дзяржавы. Салех заявіў, што ўсесветныя звышдзяржавы фінансуюць йеменскую апазіцыю, якая імкнецца ажыццявіць дзяржаўны пераварот і шукае для гэтага хоць нейкія законныя падставы. Ён таксама дадаў, што калі пакіне пасаду, дык улада ў краіне можа захапіць Аль-Кайда. Грамадскае тэлебачанне Грузіі дало наўпроставы эфір лідарам апазіцыі, якія сабраліся ў суботу на акцыю пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс. Раней удзельнікі акцыі звярнуліся да кіраўніцтва грузінскай грамадскай тэлевізіі з патрабаваннем даць ім жывы эфір. У Батумі паліцыя разагнала мітынг прыхільнікаў апазіцыі, якія патрабуюць адстаўку Саакашвілі. Спецназ выкарыстаў дубінкі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прысуды прадстаўнікам беларускай апазіцыі неапраўданыя, несправядлівыя з'яўляюцца палітычным самаўпраўствам прэзідэнта Лукашэнкі, заявіў міністр замежных справаў Нямецчыны Гіда Вестэрвелле ў часе візіту ў Калінінград. Вестэрвелле прызнаўся, што прысудамі ён не столькі расчараваны, колькі шакаваны. «Мы перакананы ў тым, што калі правы чалавека не выконваюцца ў такой ступені, то неабходны ясны адказ з боку еўразвязу. Таму мы выступаем за санкцыі, але мы хочам, каб яны былі накіраваныя супраць тых, хто нясе адказнасць за гэтыя прысуды. Мы не хочам, каб пакутвалі людзі ў Беларусі, мы не хочам ізаляваць Беларусь», адзначыў кіраўнік МЗС Нямецчыны. Ён удакладніў, што гаворка ідзе выключна пра санкцыі, а не пра байкот ці эмбарга. З усіх ужо асуджаных уладамі за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году найбольшы тэрмін пакарання атрымаў былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў. Параўнальна з ім прысуды экс-кандыдатам Владзіміру Някляеву і Віталю Рымашэўскаму выглядаюць значна мягчэйшымі. Што тычыцца яшчэ двух былых прэтэндэнтаў на пасаду кіраўніка дзяржавы Дмітрыя Вуса і Мікалая Статкевіча, то ім абвяшчэнне прысуду нечакана перанеслі. Ці ёсць ва ўсім гэтым пэўная стратэгія ўладаў, альбо гэта толькі збег акалічнасцяў? Меркаванне праваабаронцаў і палітыкаў запісаў Уладзімір Глот.
Праваабаронца Уладзімір Лапковіч упэўнены, ва ўладаў ёсць пэўная стратэгія пакарання сваіх апанентаў.
Яна была бачна з самага пачатку, калі асноўнымі фігурантамі і віноўнікамі былі ўладамі прызначаны каманда Саннікава і каманда Статкевіча, ну, персанальна сам Статкевіч. І ўлады мэтанакіравана ўвесь час працягвалі ствараць з іх асноўных вінаватых у гэтых усіх тех. І таму такая вот розніца ў падыходах, у прысудах, калі актывісты кампаніі «Гавары правду» атрымалі самыя меншыя пакаранні ў параўнанні з іншымі прысудамі. Я думаю, што гэта можа быць і персанальная пазіцыя Лукашэнка, які вельмі максімум балюча ўспрыняў выказванне гэтых палітыкаў, і ён так спрабуе персанальна звесці рахункі. І гэта было бачна ўжо ў канцы снежня, і гэта працэдура, і мы бачым па тых прысудах, якія выносяцца зараз. Больш тэрміны атрымае, вот тут уже Саннікаў атрымаў, я думаю, што атрымае немалы тэрмін Статкевіч, і тыя людзі, якія непасрэдна прымалі актыўныя дзеянні ля дзвярэй дома ўрада.
Прафесар Юры Хадыка перакананы, сітуацыя, якая склалася вакол былых кандыдатаў прэзідэнта, не выпадковая.
Гэта сведчанне проста, хто найбольшая небяспека. Саннікаў, канешна, ну не раўняць жа яго, ну і з Рымашэўскім там, скажам, а там всё абсалютна відавочна, што гэта разлічанае пакаранне. Так што он за нас зрабіў адбор лідэра.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч упэўнены, улады ў справе вынясення розных прысудаў за плошчу прытрымліваюцца яснай стратэгіі.
На маю думку, было бачна яшчэ нават некалькі месяцаў таму, што Саннікаў і Статкевіч, а таксама іхняя каманды будуць такімі асноўнымі аб'ектамі рэпрэсіяў, і яны будуць атрымліваць больш жорсткія тэрміны, і іншыя кандыдаты ў прэзідэнты будуць атрымліваць меншыя тэрміны. Я думаю, гэта звязана з тым, што, ну, можа быць звязана з тым, прынамсі, што Саннікаў і Статкевіч у часе сваіх кампаніяў дастаткова шмат увагі надавалі асабістым атакам на Александра Лукашэнку, і магчыма, вот менавіта за гэта і было прынята рашэнне даваць ім такія большыя тэрміны.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Каментары збіраў Уладзімір Глот. Чаму прысуды ўдзельнікам плошчы адрозніваюцца паміж сабой? Адных кідаюць у турму, а іншым даюць умоўнае зняволенне. Чаму абвяшчэнне прысудаў Мікола Статкевіча і Дмітрыю Вусу перанесенае? Ці мае тут месца нейкая разгубленасць уладаў або, наадварот, гэта нейкі манеўр? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сябра арганізацыйнага камітэту ў справе стварэння партыі «Беларускі рух» Віктор Івашкевіч мяркуе, што такі разнабой у прысудах – гэта пэўныя спекуляцыі ўлады.
Можа, не такім чынам думаюць некі гандаль пачаць захадам, внесці разброд в апазіцію, каб адны другіх там пачалі падазраваць, вінавачваць у чымсьці. Ну, па сутнасці, это все равно нічого не мяняе, таму што все патрабуюць вызвалення палітвязня ўсіх, зняцця з іх всякіх судзімасцяў. І гэтыя спекуляцыі палітычным, эканамічным і іншых планах нічога не зменіць. Таму это з боку ўлады даволі ўсё без сэнсу. Я бы не схільны быў запляскаць уладкі, што тут сімптом лібералізацыі, што зараз улады да нечого там пайдуць. Это ідуць спекуляцыі. Падзяляй і уладар. Это ёсць не слабасць, это ёсць такі прынцып дзеяння любой дыктатуры.
Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі азначае, што логіку прысудаў досыць цяжка зразумець, бо сам механізм закрыты. Але адназначна па ўсіх затрыманых, асуджаных і абвінавачаных прымаліся палітычныя рашэнні. Што стаіць за пераносам прысудаў Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу?
Безумоўна, гэта не хвароба суддзі. Тут відавочна, што яны чакаюць 23 мая. отмовився від цього збору міністра заміжних справ. Його розв'язок є буде вирішати питання на конт поширення санкцій, вчиненні до білоруських чиновників, до економіки білоруської. І ця пауза – це є елемент такого гандлю. Білоруські влади хочуть вигандлювати, принаймні спинити ось ці санкції за кошт політичних закладників. Це той, про що ми завжди казали, що затримані активісти, лідери політичні будуть використовуватися білоруськими владами в якості гандльового матеріалу. Ось щось таке подобне зараз ми і бачимо.
Спадар Беляцький означає, що осуджені умовно так само моцно обмежувані у своїх правах. Вони не зможуть виїжджати за межу і будуть знаходитися під міліцейським контролем.
Те ж саме дотичиться їхньої політичної діяльності. Навряд чи не зможуть активно брати діло організації ніяких там масових акцій і навіть удільничати їх, тому що любое порушення може привести до переводу цих умовних термінів, термінів з терміновки у реальне.
Поводля політолога Олеся Лагвінца, ситуація для уладу непевна і, можливо, теперішні присуди – це частка уладного пляну.
Політичної незгодності, а не юридичних якихось особливостей чи більше чи менше вини. Ми відомо, що вини за цими людьми у організації так званих масових забуренів нема. Кожне рішення, яке зараз може бути, чи було, це винік політичної калькуляції розліку білоруських владів. В залежності від політичного моменту вони повеличують, поміншають терміни або укидують інформацію у публічну простору.
У чим може бути політична метазгодність?
Перше, показати, що нібито діє судова система, незалежна. Друге, нести розлад у шереги опозиції. Третє, витримати паузу і вічас створити відчування, що влади можуть виправитися, хоча якраз на цей конт можуть бути великі сумніви.
З політологом Олесем Лагвінцом гутерив Олесь Дашинський.
Портрет на фоні кратов. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябров, колегов, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачення більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябров, колегов, свояков обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратов на сайті Свободи.
Былых кандидатов на посаду президента, якія были суперниками Лукашенки на выборах, у гэты дні осуджают на турэмные термины альбо обмежаванне воли. Як вы до гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне отказывают жыхары Гомеля.
Просто надо, чтобы нормально разобрались. Суд нормально разобрался, милиция. Если доказали, что это они спровоцировали весь народ, то тогда да, срок надо давать. А если ничего не доказали, а просто там сказали, что вот тебе срок, вот потому что мы так думаем, то это, конечно, неправильно.
Так они же главные зачинщики, они организовали это. Приезжал Гомель Ромашевский. И я видела по телевидению, когда они били все. Он стоял с микрофончиком у Мински. И все время, давайте, давайте. Это можно делать? Я бы лично сама ему дала 10 лет.
Но если верить газетам, то, что пишут, то положительно. Заработали, поэтому и судят.
Я считаю, что это неправильно. У нас нет в стране демократии, как таковой. И считаю, что судят их ни за что.
Но это личные счеты друг с другом сводят. А Лукашенко со своими оппонентами личные счеты сводят.
Ну, конечно, убирает наглость своих оппонентов. Ясно идет расправа со своими оппонентами.
Я не знаю всех этих нюансов. Если бы хоть чем-нибудь владел, тогда бы мог высказать свое мнение.
Этого нельзя делать. Ни в какой демократической свободной стране не бывает такого, чтобы бывших кандидатов в президенты потом взяли, осудили и посадили. За что?
Я отношусь нормально, потому что то, что было устроено, это безобразие. Как они там громили? Это же ведь минимум людей. Это же не вся Белоруссия стала на дыбы, как в Ливии там или еще где-то. Косвенная вина их есть.
Но я считаю, что это абсолютно неправильно, так как каждый кандидат имеет право баллотироваться, право выступать, право высказывать свою точку мнения. И ни в какой стране мира, кроме нашей, за это людей не сажают. Все было проведено, по-моему, вполне в мерах закона, но перевернули так, что судят, что люди оказались виноваты, что это оказались преступники, это не кандидаты.
Негативно и к сегодняшней ситуации, и к той, которую создали предвыборные этой вот гонки и после того, что было. Негативно.
Странно очень то, что их судят, получается. Они же высказали вроде свое мнение и ни в чем таком не виноваты.
А пытание у Гомеля. Про суды за площу говорят и слухачи Свободы.
Недавно у вёсцы Магирицы Вацевельского района Берастейской области два браты забили третьего. Тело два дня палили на огороде, а по решетке закопали. Праз некий час злочинство было раскрыто, а браты затриманы и их забойство признались. Але что дивно, меньше чем праз тыдень, они были уже дома и чекают судового посяджения. Цікаво, что такого зробила Ірина Халіпці, тая ж наша палажанка, яких месяцами тримали у посторонку? Питання, відомо, риторичне. Аркадь, город Вацевіше.
Суди, суди, суди. Приближается завершение театра абсурда. Вольные и невольные участники этого представления войдут в историю Беларуси согласно словам песни. Мгновение раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Уверена, что придет время, когда люди будут задавать себе вопрос, как такое могло быть? А вот так, с молчаливого согласия многих граждан страны. Как и в 37-м. Но это будет потом. А сейчас надо сделать все, чтобы сроки, данные за выражение гражданской позиции, не оказались реально отбытыми. Я этого даже не могу себе представить. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Присуди белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуди представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гіда Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит немэтазгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с женкой Вольгой до своего сябра, народного поэта Рыгора Бородулина. Координатор по питаниях международной политики от парламентской фракции ХДС ФСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Нисфельдер заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем Дмитром Дашкевичем. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк, який сачыў за тым, что писал международный друг про подеи минулого тыдня у Беларуси. Ян, якая тема с белорусского життя выкликала наибольшую зацікаўленасць замежных журналистов?
На початку минулого тыдня газеты протягивали еще писать про присуд 5 годов турмы былому кандидату в президенты Андрею Саннікаву, який был вынесен 14 травня. Між іншим, артикули про присуд Саннікаву и удельникам площи, яких судили разом с ним, з'явилися в американской газете The Wall Street Journal, итальянская La Repubblica, немецких Süddeutsche Zeitung и Die Tageszeitung. А под конец тыдня з'явилися артикули про присуды Некляеву, Рымашевскому и іншим. Між іншим, про эти присуды писали немецкая Süddeutsche Zeitung и польская газета Выборча. Обезве газеты сполучили эту тему с іншой. С встречей министров замежных справ Немеччины, Франции и Польши, якая отбылась 20 травня у Бидгашчи. На этой встрече министры Гіда Вестервелле, Ален Жупе и Радослав Сикорский вырашили выступать супольно за обострение санкций супраць режиму Александра Лукашенко.
А какие санкции могут меться на увазе?
Министры говорили про так званые адресные экономичные санкции, скированные супраць тих белорусских компаний, якія, цитую, особливо тесно супрацовничают с режимом Александра Лукашенко.
А те были публикации замежных журналистов про экономичную ситуацию в Беларуси?
Зразумела, без этого не могло обойтись, особливо после визиту премьер-министра России Владимира Путина в Минску, коли баки домовлялись об новом кредите Беларуси, этим разом с антикризисного фонду Евразийской экономичной супольности. Британская газета The Financial Times написала, что згода Путина на выделение Беларуси 3 мільярдаў даляраў с гэтага фонду может означать переход контролю над стратегичными объектами белорусской экономики в российские руки. А польская газета Выборча свой материал про белорусско-польские перамовы на конт кредиту зместила под заголовком «Минск на поводку». Цитую. «Кризис – это нагода для Москвы, каб узяць на короткий поводок белорусского диктатора, який здавна раздражнял Россию словными нападками на ее керовников або блокованием российских инвесторов», – написала газета Выборча.
Заглядом международного друку Ян Максимюк.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», успоминая ветерана радио Галины Рудник, в
«Птушки перельотные».
Унікальний голос стагоддя, голос переможці.
Книжка читається вельми легко, написана живим стилем, правдиво, колоритно, без лишніх слов і, треба сказати, з гострим почуттям гумору.
Книгу можна безплатно замовити, написавши на адрес Свободи. 20 травня у ефірі радіопрезентація книги. Екс-кандидат на президента, один з лідерів білоруської християнської демократії Віталь Римашевський, який учора був покараний судом Фрунзенського району Мінську на 2 роки умовного зняволення за події 19 січня минулого року, розповів у Свободі про свої політичні плани. З господаром Римашевським гутарив Валер Каліновський.
Можна Віталь? Питання. Ну, ти був кандидатом, і ще будеш?
Коли люди підтримають моє вилучення, буду не тільки кандидатом, буду президентом цієї країни.
Досвід от цієї кампанії, в тому ліку, тюремний і судовий.
Відаєте, було складано. Під час кампанії, безумовно, і у СІЗО КДБ, і після визволення, але досвід, ну, це досвід для мене новий. І я тільки більш впевнений став у своїх силах.
Шмат розчарування.
І більш впевнений став так само у сябрах, у поплічниках. Розчарування, відаєте, розчарування шмат, але я не чекав. І ось вогулі я вдячний за те, що в моєму житті є цей час, тому що, ну, можна побачити, хто є сябра, а хто є здрадник, ну, принаймні, в точні не до мене. На кого можна покластися, на кого наоборот. Ну, і так само можна побачити себе, свої недохопи і зробити висновки відповідні.
Що зробити, щоб ти, яким не пощастило потрапити під 342 артикулі, а зараз сидять, щоб вони вийшли на волю?
Що зробити? Політичним лідером бути солідарними і сумленними, не загулюватися з цією владою, поки є ось один політзняволений. І коли будемо ставити жорсткі потребування до влади, люди вийдуть на свободу. А ось для активістів простих, то більше впливати на політичних лідерів. Каб рішення, які приймаються політичні, хоча б опозиції, більш залежні від простих людей, від простих активістів. От коли це буде, тоді люди вийдуть на свободу раніше. Я переконаний.
Ці репресії не зламали білоруську опозицію?
Відаєте, когось вони зламали, когось вони підпорядкували, а когось зробили міцнішими і, я думаю, ліпшими. Я не буду тут давати оцінки людям і партіям, рухам, організаціям. Все покаже час, і ви це побачите на свої очі.
Себе до кого відносити за тих трьох категорій?
Я себе відношу до тої категорії, хто став іншим. І я думаю, міцнішим чоловіком з більшим досвідом. Я бачу свої помилки, я бачу, що мені треба виправляти. Я впевнений у своїх силах, тому що я тепер ведаю, що мої сили, принаймні, ну, ведаю, де їх границя докладна, без чого немогчима йти наперед.
З екс-кандидатом на президента Віталем Римашевським гутарив Валер Каліновський. Пізніше у нашій програмі гутарка з екс-кандидатом Владимиром Някляєвим. А на сайті «Свободи» відео «Сім'я ув'язня у площі».
Коли білоруське громадство переодолює шок 19 січня 2010 року і наступних жорстких репресій? Чи виключить теперішній валютний економічний кризис у сплеск громадянської соціальної активності? Чи зрозуміють один одного політичні активісти і тие, хто стоїть у чергах у обмінниках? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаються блогер Дмитрий Сайонак, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкіна і керівник департаменту політології Європейського гуманітарного університету Віктор Марцінович.
Праскі акцент у нашому ефірі у неділю. А ми протягуємо тему в'язня у площі. Які умови у підвальній камері тюрми Новолодарського, де тримають Дмитра Бондаренко? Олеся Трощенко у кальоні не справляється з нормою пошиву рукавиць. Активіст компанії «Говори правду» Павел Виноградов міркує, що тягом року усіх в'язнів у площі визволять. Мати Едуарда Лобова наведала сина у кальонії. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренко тримають у Володарці у одній з найгорших камер, яка є перенаселена і до того ж знаходиться у підвалі. Поводлі Ольги Бондаренки, подобні камери у Володарці кличуть підлодкою за тисканину, велику вільгать і дренне освітлення. Адметно, що сам Бондаренко під час зустрічі з жінкою на камеру не скардився. Він по-мужчинську усе тримає, але поводлі досвідчених людей там умови самі гірші на Володарці і контингент сукамерників своєособливий, повідомила Ольга Бондаренко. Про здоров'я здоров'я мужа, у якого у зняволенні обвастрився шерег хвороб, Вольга сказала.
Ну, я заобострилась, пошла знову таблетки, я вже не знаю тих, которые желудком таблетку вже столько передавала. Наверное, сделала план всем аптекам города Минска. Потому что все говорят, что там еда, конечно, похуже, чем в СИЗО КГБ. Мягко говоря, что там в СИЗО КГБ нормальная еда. То есть готовят, скажем так, и я здесь. Ну, не жаловался, правда, но только прошло таблеток, как сказал, я заобострилась. Ну, и все по-прежнему. Все остальное также стопа висит, невролога не приглашают, спина ноет.
Нагадаю, Змитер Бондаренко осужден на 2 года зневоления за удел у подеях 19 снежня. Вязню никак не передадут протокол судового поседжения, каб он смог скласти скаргу на присуд. Пресс-секретарь штаба Санникова Леся Трошенко уже отбывая свой 4-годовый термин у колонии под Витебском. Жонка вязня Дарья Корсак поведомила, что Лесь шмат читает книг с тюремной библиотеки.
Башня листья, он был таки больше огляд литературы, там с комментариями, с некой аналитикой. Ну, некие книжки он нашел довольно цікавые. С участной литературы ему вельми это захопление. Але пишет, что часу не шмат.
Працуе он?
Так, он працует, до сих пор шьет свои варежки. Ну, як ён там атрымоўваецца, не ведаю. Ну, колькі я зразумела, одна пара каштуе 100 рублёў, за смену трэба зрабіць 45, і гэта, ну, неверагодна амаль што.
Актывіст «Гавары праўду» Павел Вінаградаў па-ранейшаму знаходзіцца ў ізаляторы на Валадарскага. Нагадаю, суд скончыўся 5 траўня. Вінаградаў атрымаў 4 гады зняволення. З прысудам не пагадзіўся і падаў касацыйную скаргу. Але калі я буду разглядаць, невядома. Сяброўка Паўла Вінаградава Святлана на гэтым тыдні мела з ім спатканне. Вось што дзяўчына расповела о свободе.
Сейчас в камере там уже стало поменьше людей, и днем возят многих на суды, поэтому как-то стало поспокойнее. Более свободно перемещаются, и можно спать целый день. Вот. Вообще настроение у него хорошее, бодрое. Он почему-то уверен, что скоро всех... Ну как скоро? Не через месяц, там, ну... до конца года всех выпустят, поэтому он не теряет оптимизма и просто ждет этого момента.
Марина Лобова, мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова, который был осужден на 4 года колонии, наведала сына у колонии под Ивацевичами. В колонии проводили так званый день открытых дверей, когда вязню могут наведать свояки. Марина Лобова разом с иншими прошла контроль, который тягнулся несколько годин, и трапила на территорию колонии. Сына бачилася 2 годины, подчас концерту лагерной самодеятельности и ознаемления с умовами побыта у колонии. Как ставятся до политвязня администрации тематическую сбоку криминальников?
Ничего пока. Отличия от других нет. Нет никаких у него претензий ни к администрации, ни к остальным заключенным. Тоже у него спрашивала, как тебе остальные, как я выразилась, уголовный элемент относится. Какой, говорит мама, уголовный элемент, когда у меня, ну, такая самая статья уголовная. Там или экономические преступники, или первый ход там по мелким кражам такие. Сказал, он слышал уже, как я приехала, о приговоре Санникову, по телевизору услышал. Как он сказал, все равно, говорит, какой бы там срок ни дали, все равно, скорее всего, выходить нам всем вместе.
Эдуард Лобов был арештован у Минску разом с лидером Молодого фронту с Дмитром Дашкевичем за день до выборов. Небыто хлопцы сбили Минака. Молодофронтовцы кажут про провокацию спецслужбов. Змитер Дашкевич, якого осудили на 2 года и еще тримают на Валдарце, звертался в прокуратуру, каб завели криминальную справу супроть потерпелых, які, як он лічыць, оговорили его с Лобовым. Прокуратура у заведении справы отмовила.
Олег Грузделович з Мінску. Вы на хвалях Радио Свобода. Я нагадаю, что 24 годины на сутки працуя наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52.
Улада, подписавший договор об увеличении в несколько разов мытных пошлин на автомобили, сама выкликала валютный кризис. Бо покуль не поздно, люди за валюту стали скупать автомобили. Валютный кризис ударил по предпринимальниках, и цены пошли вверх. Чем это скончится, немоведомо. Миколай из Минщины.
Пора уже нам давать параду нашему правительству, когда оно не справляется. Нам это простым и не совсем простым, как выйти из этого тупика. Бо у многих из нас есть опыт ведения домашней господарки и навык, как поднять сельскую господарку. Людям треба дать кредит без процентов на 5-10 годов, и все пойдет расти и развиваться. И хватит нам наводить критику. Вот Виктория уже все высказала по любому поводу. Ну а зараз, когда она жила у разных краинах, поделись опытом, что там становчего, как мы почали працевать и достойно отрымливать достойную зарплату. Тогда и андроповская дисциплина нам не будет потребна. Треба перестать уживать горелку. Это бич. Тому и не купляйте эту горелку, бо у державе одна надея, как больше продать водки. Лариса, город Минск.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
У суботу на нашем сайте отбылася онлайн-конференция журналистка Ирина Халіб с жонкой былого кандидата у президента Андрея Санникова. 16 травня Ирина Халіб была присуджена до 2 годов позбавления воли за терміновкой покарання на 2 годы. Такое решение вынесла Жанна Брысіна, судя Заводского района Менску. За 2 дні до этого муж Ирины, былый кандидат у президента Андрей Санников, был осуджены на 5 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режиму. 23 травня на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с экс-кандидатом на президента Владимиром Некляевым. Задавайте ему питання про наш сайт свобода.орг. Вы на хвалях Радио «Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня у программы. Присуды белорусским оппозиционерам закрывают президенту Беларуси Александру Лукашенко шлях до сближения с Европой, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Присуды представникам белорусской оппозиции неоправданные, несправедливые и являются политическим самоуправством президента Лукашенко, заявил министр замежных справ Немеччины Гида Вестервелле. Россия негативно ставится до присудов, вынесенных белорусским оппозиционерам, заявил керовник МЗС России Сергей Лавров. При этом он отзначил, что Россия лишит неметозгодным санкции Евразвязу супраць Беларуси. У первый день на воле Владимир Некляев накировался разом с женкой Вольгой до своего сябра народного поэта Рыгора Бородулина. Координатор по питаниях международной политики от парламентской фракции ХДС, ХСС у Бундестагу, старшиня Молодевого союза Филипп Мисфельдер заявил про шефство над белорусским политвязнем молодофронтовцем с Дмитром Дашкевичем. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, у эфира передача «Портрет на фоне кратов. Кого судять за площу?». Про экс-кандидата на президента Владимира Некляева напередодні суду написала ягоная дочка Эва Некляева.
Ну что, татуля, так и будем с тобой контактовать. Типа телевизоры про Белсат. Это его так, Радио Свобода. На традициональные вогнище, телепаты и листы, написанные молоком на полях некоторыми библиотеки. И дякую Богу, все ведаем, как робить сам милицу с хлебную мякишу. Я тут еще голубятну пляную на дах, только соседи покуль ходу пляну не дают. Ведаешь, после всего того, что здоровье заборона на эту телефонную размову с тобой, подалась на початку трубезой. А для час иди. А и то, что я не могу почувствовать твой голос, зрозуметь, как ты себя отчуваешь, это тяжко, конечно. Вот я и адвокаты мне говорят, что ты не губляешь присутности духу, что тебе не взломали, что ты на вас можешь писать там нечто. А лишь мне весь час шалено хочется просто сесть с тобой и погомонить тебе чарити, гульный покер, ти на вас простися мучки уздовж затоки. Але улишуючи тое, что коли мы с тобой встретимся нареште, тогда худшей за все и будем. Будем мучки исти. И я знову двух слов не смогу сказать про то, что я сам речь думаю и отчуваю. То давай я попробую тут одну речь сказать. Перечи найвыдатных мужных людей, с якими мне выпал гонор познакомиться за все этой агульной нашей беды, мне, конечно, вельми хочется, это же, как и они, мужно триматься. Мне получится удары, корсак, как просто и ясно я сказала, мы переживем этот режим. Мне все хочется так само сказать, что все в этом духу, но стало, что и не такое бывало. И плюнуть просто. Але правда у тем, что то, что с тобой робите, то, что зробите с всеми нами, это самое страшное, что я, человек не военного поколения, когда-нибудь бачил в своем житии. Перед моими вачами весь час стоит одна и та же картинка, как ты лежишь, сбитый, скрываулен в снезе, Я кожен раз задихаюся, просто не можу дихати нормально. А то, що мені не було побач, коли твою жінку тримали за руки, а тебе тягнули по подлозі з реанімаційної палати Панчака на вимерлим коридором, я себе ніколи не дарую. Але ось якраз з цього всього я з особливою ясністю розумію необхідність твоєго учинку і усіх тих, хто пішов на площу. Тому що навіть я тогда не бачила, наскільки широко розлилося глейке, болотисте зло на Білорусі. Щоденне, рутинне зло, яке так уїлося у наше життя, що уже навіть порівняння ситуації з Кафком поспіло стати кліше. Я хочу тебе сказати, що це буде вельми гонорусь. Я страшно тепер гонорусь на голову білорусами, тому що не глядячи на те, що ми вельми любим себе лаять землявость, я ніде і ніколи не бачила стільки упартості і героїзму. Так же, як зло стало рутинним, героїзм став практично щоденним. Привезти на площу, привезти передачу турму незнайомому чоловіку. Не зманіть, коли вельми просить. Не зламатися, коли вельми тиснуть. Глядячи на устойливість і мужність людей вокруг, я не могу не верити, що ми з тобою вельми хутко зустрінемося. З любов'ю, дочка Єва.
Цілком допис Еви Некляєвої на сайті «Свободи». Наступне есе про екс-кандидата на президента Віталя Римашевського підрихтувала його жінка Наста Римашевська.
Здається, все, що я могла розповісти про свого мужа, розповіла ще до вибору, у снежні минулого року. Як познайомились, як сподобалася мені відвага Віталя, його на уміння захоплятися справами, і його захопити і не інших. Як відкрила йому вельми важливу для політика якость, здольність людям спогадати і дарувати. Хоча є речі, які можуть викликати своїм відмовну реакцію, і він не терпить криводушності, пихливості і дурості. Щирості, прямолінійність Віталя притягує, але з іншого боку народжує ворогів. Тому серед його знайомих нема абиякових до Віталя. Йому або симпатизують, або ненавидять. Віталь ніколи не будує вище реальних планів. Мети, які він ставить перед собою, завжди конкретні і досягальні. У його є здольність одразу бачити і головне – і головне – робити конкретні кроки по вирішенню шматликих питань. І, відомо, не без допомоги поплечників і сябров. Без їх не було б їм стільки натхнення і сил. Ідея білоруської християнської демократії не без Віталя отримала широке розвиття в нашій країні і не в простий час, коли починалися наступи на свободу України, коли знищення мови і культури з боку влади вступило в активну фазу. Віталь шукав вийсти з цієї ситуації, яка склалася в країні, шукав як християнський вірник і політичний активіст. Откази на це питання оформилися в вигляді білоруської християнської демократії. Віталь завжди переживав, що йому не хапало побач старішого чоловіка, наставника, який підказував і накеровував. Випадало покладатися тільки на свій досвід, і ілюзором для його були і залишаються Василь Биков, Владимир Короткевич, Ернест Сабіла. Не глядячи на свою занятость, Масліка зустріч, Віталь – видатний муж, батько і сябр, а ще син і зять. Гэта на самой справі. Донести свої погляди ён змог до самих близьких, до своїх батьків і до моєї матері. Мені подається, гэта важная риса до портрету Віталя, бо свояки ведають нас такими, які ми ёсць, з нашими слабостями. І заручитися підтримкою свояков буває тяжче, чим підтримкою незнайомих людей. Наприкінці травня буде 10 років, як ми побралися шлюбом. Не ведаю, скільки нам визначено на перші роки, щоб і далі радувати один одного своїм існуванням, підтримувати один одного. Але ведаю докладно, що це все залежить тільки від Бога. Ён дає сили і підтримку на кожне випробування. Може подастся, що я вихваляюся мужем, однак події 19 снежня, реакція і дії моєго мужа підтвердили сказані мною слова і виявили ті якості, яких так не хапає некоторим політикам. Мені і нашій дочці є з ким гнаритися. Я ведаю, що вокруг визволення Віталя ходили різні плітки та певні сумніви. На конт цього скажу одно. Люди, приязні до Віталя, стали ще більш близькими. А хто його ненавидів з різних причин, ти просто знайш лишній повод плявузгать, позламисничать і навісити ще одну шильду. Зрешті, це їх свободний вибор. Хочеться вірити, що решта сумління, яка у них засталася, їх викриє. Незадовго до виборів я сказала в одному інтерв'ю, рано чи пізно президентом бачу Віталя. Я не змінила свого погляду, бо Віталь – виключний чоловік. Зрешті, головне не те, що він коштовний у моїх очах, чи честі інших. Одної оцінки мало. Головне – допомогти ці хочуть не перешкодити йому надалі виконувати своє покликання. Суд. Є ще одна подія шерегу тих, що були після 19 снежня. Всягом суток нічого не відала про Віталя, як стояла з дочкою в шерегах по передачі. Їздила додому в чеканні листа за кратов, чеканні пиратрусу у кватери. Але, як сказав один вельми поважний чоловік, це все не навічно.
Наста Римашевська – жонка екс-кандидата на президента Віталя Римашевського. На хвилях свободи ви слухаєте передачу «Портрет на фоні крата. У кого судять за площу?». Про намісницю старшині Молодого фронту Насту Положанку напередодні суду написала її поплічниця Тетяна Шапуцька.
Наста Положанка – дівчина-оборонця. Під таким ніком оборонця дівчину ведуть у електронних сервісах, так і на єсть і в житті. Крохкая дівчина – моцна опора для молодофронтовців, да і не тільки. Завжди маючи безліч своїх проблем, Наста знаходить час кожного підтримати, порадувати, натхніть. А кому пощастить і накормить селянкою чи якою іншою смакотою, бо Наста – видатна господиня. Це одна із тих неформальних яскравих рис у дівчини, які відомі тільки сябрам Насти. У СМІ інформація про Насту з'являється часто. Дівчину виявляють білоруською Жанною Дарк, незломною і одважною. Це правда, але це тільки один бок Насти. Насамреч, вона вельми пещотна, чулівая, м'яка, елегантна дівчина, яка навіть на Крестіна потрапила у спадніжці і на абцасах. Немногі ведають, що Наста по прикладі своєї матулі, що завчасно померла від хвороби шмат год тому, хотіла стати школьною наставницею. Під погрозою виключення зі школи Наста Положанка змінила некілька навчальних установ у 11 класі. Дівчині дозволили отримати середню едукацію, але вищеша едукація у Білорусі її не святила. Замість Білоруського педагогічного університету Наста поступила на дистанційне відділення ДІГУ по спеціальності політологія, бо не захотіла з'їжджати з країни. Однак дівчина не забуває своєї юнацької мари і сподівається, що життя часом покаже її правильний накірунок – педагогіка чи політика. А ще Наста любить співати. Молодофронтовці любить слухати її співи. Перші пісні Наста записала в узрості 14 год у складі гурта «Інше» і навіть була запрошена на відборочне тур басовища. Але за перешкоду батьки поудільничать у музичному споборництві не змогла. Зараз молодий фронт і вчоба відбирають увесь час дівчини, тому співати вона перестала. І тільки зрідку ми отримуємо асолоду послухати її чистий і моцний голос, коли Наста співає білоруські національні пісні під час вуличних шестів чи пікетів. Наста Положанка приваблює своєю щирістю і спочувальністю. Коли раптом кого-нібудь затримовують, вона днем і вночі перша буде стояти під дверима Рауса чи суду з пакунками їжі і теплою вопроткою в руках. Наста завжди побач, коли нікому потрібна допомога. Зараз підтримка необхідна Насті. Оборонім її.
Активістка Молодого фронту Тетяна Шапуцька про Насту Положанку.
Портрет на фоні кратів. Обвинувачені і осуджені за площу в очима сябру, колегу, свояков. Усяго по кримінальних справах об подіях 19 снежня обвинувачені більше за 40 чоловік. Свобода звернулася до сябру, колегу, свояку обвинувачених з просьбою розказати про цих особ. Усі портрети на фоні кратів на сайті Свободи.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Суддя Жанна Жуковська присудила екс-кандидату на президента Некляєву 2 роки позбавлення волі за термінове покарання на 2 роки, екс-кандидату Римашевському і Возняку 2 роки позбавлення волі умовно, Федотові Дмитрієву 2 роки позбавлення волі умовно, випробувальним терміном 2 роки. Положанці 1 рік позбавлення волі за терміновкою на год. Обвяшчення присуду у процесі Статкевіша, Вуса, Класковського, Квяткевіша, Грибкова, Буланова і Возняка перенесено на неповний термін з причини хвороби судді. 23 травня міністр заміжних справ Еврозв'язу міркують поширити візові санкції супроць офіційного Мінську на приблизно 10 нових прозвішів. Старшиня Європарламенту Єжи Бузик назвав Білорусь лабораторією для недемократичних сілов. 20 травня – день народження у Білоруської служби Радіо Свобода. На гэтай даты вийшла у світ юбілейная 20-та книга Бібліотеки Свободи у спаміни ветерана Радіо Свобода Галини Рудник «Тушки перельотные».
Бери буром земли крат, зерви кайданы по амбат, амуры руном, руном, руном і покшебьом старый шлях.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка 111.
По электронной почте: свобода, слимак, rfrl, кропка, орг.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. У ефіры перадача «Партрэт на фоне кратаў. Каго судзяць за плошчу?» Про кіраўніка выбарчага штаба Владзіміра Някляева Андрэя Дмітрыева напісала Варвара Котава, актывістка кампаніі «Гавары праўду». Яе допіс чытае Алена Ціхановіч. Андрэй Дмітрыеў не навічок у беларускай палітыцы. Але як публічная фігура, безумоўна, новы для яе персанаж. Нечакана гучна ён заявіў пра гэта год таму, што прынцыпова не асабістымі прэтэнзіямі з трыбун, а тэхналогіямі, якія забяспечылі выніковасць дзеянняў. Размова пра кампанію «Гавары праўду». Андрэй апынуўся ля самых вытокаў ініцыятывы, якая стала ў момант вядомая не ў адной сталіцы, а ва ўсёй краіне. І не толькі палітычна ангажаванай публіцы, але і няўцягнутым у палітыку людзям. Кампанія выклікала як цікавасць, павагу, падтрымку, так і падазронасць, пагарду супраць дзеяння. Усё ў адным. І гэтае адно выявілася зусім новай і нечакана яскравай сілай. Перад выбарамі 2010 году Дмітрыеў не меў асаблівага энтузіазму. Меркаваў, што яны пройдуць яшчэ горш, чым папярэднія, калі народ нечакана падтрымаў апазіцыю, а тая не зразумела, што з гэтым рабіць. І менавіта тады, калі пра рэальную палітыку думалася менш за ўсё, лёс звёў з Аляксандрам Фядутам. Пазнаёміцца ён хацеў даўно, чытаў яго кнігі, блог, а тут раптам выйграў прыдуманы палітолегам конкурс. Прызам сталі кніга з аўтографам і абед удваіх. Падчас нечаканага знаёмства зразумелі, шмат што яны ацэньваюць аднолькава, супалі погляды на развіццё прынцыповых палітычных момантаў. Ёсць разуменне ў аналізе сітуацыі ўнутры ўлады і апазіцыі, дзяржавы ў цэлым. Паступова, аднак, хутка прыйшлі да высновы, можна паспрабаваць зрабіць нешта прынцыпова новае. Не партыю, а ініцыятыву ці грамадскую кампанію. Так з'явілася «Гавары праўду». Што важна, незалежна ад супрацьлеглых ацэнак, яе ўспрымалі такой пляцоўкай, якая прынцыпова адрознівалася ад традыцыйных апазіцыйных структур. Вартасць «Гавары праўду» не пераставаў цвердзіць Дмітрыеў у тым, што яна масава і мэтанакіравана імкнулася далучаць да сваёй дзейнасці насельніцтва, уцягваць яго праз вырашэнне лакальных задач і праектаў у разуменне тыповых праблем краіны. І свайго каманда дасягала. Пасля пагрому кампаніі 18 траўня 2010 году Дмітрыеў зразумеў: «Усё сур'ёзна, па вераб'ях так не лупяць». Менавіта тады стала ясна, стратэгія кампаніі «Гавары праўду» на пачатак незваротных зменаў у краіне – слушная. Цалкам допіс пра Андрэя Дмітрыева чытайце на сайце «Свабоды». Пра яшчэ аднаго актывіста кампаніі «Гавары праўду» Сергея Вазняка «Партрэт на фоне кратаў» падрыхтаваў Алексей Елісеяў, намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет».
З дзяцтва Сергей мечтал быць афіцэрам. Апрятнасць, выправка, дысцыпліна, ответственнасць, вернасць долгу і прысягі – эти внешні і внутрэнні атрыбут афіцэрскай жызні арганічыскі прысущі яму. Окончив среднюю школу, Сергей поступил на танковый факультет Свердловского военно-политического училища, которое окончил с отличием. Офицерскую службу начинал в группе советских войск в Германии. Сделал блестящую военную карьеру, был замполитом роты, секретарем комитета комсомола ракетного дивизиона, помощником начальника политотдела отдельного танкового полка. В 26 лет стал офицером политотдела 2-й гвардейской танковой армии. В 1989 году Сергей был переведен служить в Бобруйск, в политотдел 5-й гвардейской танковой армии. С этого периода его жизнь связана с Белоруссией. В конце 90-го года, в возрасте 28 лет, уже был назначен старшим инструктором отдела комсомольской работы политуправления Белорусского военного округа. Переехал жить в Минск. В 1991 году, после запрета деятельности партии комсомола, посчитал, что сохранение верности своим политическим убеждениям есть синоним сохранения верности воинской присяге офицерскому долгу. Еще оставаясь на военной службе, в капитанских погонах, возглавил оргкомитет за возрождение белорусского комсомола. В 92-97 годах был первым секретарем ЦК ЛКСМБ. В этот же период начал осваивать новую профессию – журналистику. Работал корреспондентом газеты Министерства обороны «Во славу Родины». Уже через полгода, не имея журналистского образования, был назначен редактором отдела и членом редколлегии этой газеты. Тогда же получил воинское звание майор. И тут вновь пришло время нелегкого нравственного выбора. В 1993 году в силу вступил закон, запрещающий военнослужащим членство в политических партиях. А Сергей в то время уже активно работал не только в ЛКСМБ, но и в партии коммунистов Беларуси, ныне Белорусская партия «Левый справедливый мир». Пришлось выбирать между офицерскими погонами и партийным билетом. И решение было принято такое, какое всегда присуще возняку. Он уволился из армии, не дослужив 2 года до льготной пенсии, только чтобы не выходить из партии. Такой он человек. Сейчас возняка знают в Беларуси как главного редактора газеты «Товарищ», члена правления Белорусской ассоциации журналистов, активиста демократического движения. На выборах 2006 года он возглавлял пресс-службу единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Миленкевича. В 2010 году стал одним из инициаторов и руководителей гражданской кампании «Говори правду» и доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Никляева. У него прекрасные дети. Дочь Юлия в этом году заканчивает университет в городе Риека, в Хорватии. Она будущий специалист по балканской лингвистике. Уже сейчас совмещает учебу с работой в составе научного коллектива по созданию первого в истории белорусско-хорватского и хорватско-белорусского словаря. А сын Алексей учится на 2-м курсе БГУ. Он будущий дизайнер. У Сергея 2 страсти – книги и футбол. Он сам говорит, что коммунистом его сделал роман Виктора Гюго «Отверженные». А каждое воскресенье, в любую погоду, его можно увидеть с компанией многолетних друзей на футбольной площадке. Это захватывающее зрелище, когда 49-летний возняк носится с мячом по полю на равных с 25-30-летними ребятами. Сергей был арестован утром 20 декабря 2010 года. Отсидел 41 сутки в следственном изоляторе КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. Это обвинение рассыпалось. Сейчас его судят по мягкой, в кавычках, 342-й статье Уголовного кодекса вместе с Владимиром Никляевым и другими коллегами по демократическому движению. Но мы знаем, что и на суде он будет держаться так, как держится всю свою жизнь, по-офицерски.
Алексей Елисеев, наместник старшини партии «Справедливый свет», про Сергея Возняка. Доверенная особа экс-кандидата у президента Владимира Некляева Александр Феодута, активный удельник аналитичных передач у «Радио Свобода». Я передаю микрофон оглядальнику «Свободы» Юрию Дракохрусту.
Александр Феодута, якого я по праву старого сябровства называю Сашем ці Шуриком, широкий человек, и не только в физичном сенсе. Он не описывается ни в какие звыклые категории и куточки айчинного громадского життя. Скажем, все ведают, что Лукашенко нам на шию посадил менавіта ён. И хотя до этой справы были дотычные многие теперешние правадары айчинной демократы и владары думок, и не глядяши на то, что Федута хиба не один и принес за это публичное, никому на самом речь непотребное покаяние, присуд не подлягая обскарджванию. Виноват и ён, и никто инший. Правда, и наилепшую книгу про створанного им голема так само написал доктор Франкенштайн Федута. Може, ёсць на чысці густы лепшая, але гэтая кніга – гэта і аўтабіаграфія. Спроба патлумачыць, чаму інтэлектуалы робяцца вучнямі чарадзея. Памятаю, як пасля перамогі Лукашэнкі на выбарах у 94-м годзе мне раптам пазваніў новаспечаны кіраўнік ідэалагічнага ведамства новаабранага прэзідэнта. Мы доўга сядзелі з ім у парку Горкага, ён тлумачыў мне сябе і Лукашэнку. Правда, праз некалькі гадоў, калі Феадута быў ужо першым пяром БДГ, на маё паўжартаўлівае пытанне, а што ты атрымаў ад свайго хаджэння ва ўладу, пачуў парадаксальнае: вы мяне прынялі. Каму быў цікавы камсамольскі правадыр? А былы ідэолёг прэзідэнта, сам бачыш. А дарэчы, перад Лукашэнкам, гледзячы па ўсім, ён таксама вінаваты больш за іншых. Ягоная пасадка пры тым, што ён і на плошчы та 19-га не быў, апроч іншага яшчэ і асабістая помста. Крыўда, так бы мовіць, за здраду. хіба за тое, што з усіх сябраў той, ужо дагістарычнай каманды 94-го году, Лукашэнка абавязаны Фядуту больш, чым Фядута яму. Ці за арыстакратычны жэст, калі ідэоліг адміністрацыі ў 94-м годзе ўзяў на сябе адказнасць за белыя плямы ў газетах і сышоў адстаўку. А яшчэ Фядута любіць Пушкіна. Любоў Сашы да расійскага класіка прыгадваюць яму ўсе, каму не лянота. Праўда, можа, яшчэ больш любіць, што зусім ужо дзіўнавата, Булгарына, які ў дзяцінстве гуляўся ў касінера ў касцюшкі. Фядута пра яго нават кнігу напісаў. І яшчэ пра сучасных беларускіх паэтаў. Здавалася б, калі Пушкін і Булгарын, то якія сучасныя беларускія паэты. І наадварот. Але вось неяк у Сашы яны спалучаюцца. Цесна яму ў ідэалагічна правільных норках. Цяжка сказаць, якой ступені кампанія «Гавары праўду» абавязаная сваім нараджэннем Фядуту. Мяркую, што ў немалой, асабліва ў ідэйным пляне. Надта шмат в яе ідэалогіі было таго, да чаго ён заўсёды быў схільны. Добразышлівае стаўленне як да Расіі, гэтак і да Еўропы, былыя наменклатурныя сувязі, своеасаблівае народніцтва. Камусьці гэты лад думак падабаецца, камусьці не, але гэта ягонае, не з чужога голасу падхопленае. І ён за гэта вельмі дорага заплаціў і працягвае плаціць. Акрамя розных іншых чыннікаў было ў гэтым, і хіба не галоўным было жаданне выказаць сябе, як і ў 94-м годзе, кінуць выклік лёсу, вызначаць будучыню сваёй краіны. Не атрымалася, як і тады. Праўда, паводле супрацьлеглых прычынаў. Але чалавек выражае сябе і ў шляху да мэты, не толькі ў яе дасягненні. Гэта ў прыватнасці ўвасобілася ў ягонай формуле «Плошча адчаю», якую ён напісаў у сваім блогу напярэдадні 19 снежня. Было ў гэтым галічаўскае «Можаш выйсці на плошчу», калі вядзе ўжо не палітычны разлік, а проста чалавечая годнасць, калі непрыстойна не выйсці. Пасля разгону плошчы ён сказаў «Мая плошча наперадзе». Вось ён і стаіць на ёй. І ў сувязі з гэтым яшчэ адна далікатная акалічнасць наконт платы за свой выбар. Тут сапраўдным суддзём можа быць толькі той, хто сам гэта годна прайшоў. Таму нагадаю толькі, што ніякіх арыгінальных прызнанняў і тлумачэнняў, ніякіх складаных гульняў, ніякіх відэастужак, якія трэба аспрэчваць і інтэрпрэтаваць, ад Фядуты з турмы не было. Банальна сядзеў, банальна трымаўся, ніякіх сенсацыяў. Турма не маці родная. Сядзеў, як і некаторыя ягоныя любімыя героі беларуска-польска-расейскай гісторыі. Можа, менавіта дзякуючы свайму літаратурнаму і гістарычнаму досведу, Саша добра ведаў, з кім мае справу. І наконт улады, і наконт народу. Сказаць, што Саша анёл з крылышкамі, дык не. Хаця жанр «Партрэт на фоне кратаў» блізкі да геаграфіі. Часам халодны палітык, майстра хітрай камбінацыі. Часам паліттэхнолях, прафесія якога з рамантызмам і ідэалізмам несумяшчальнае паводле вызначэння. Часам рэзкі, жорсткі, нават злы палеміст. Ну, не ікона, не помнік самому сябе. Самолюбівы, з воляй да ўлады, з пакусай, якой 94-м годзе атруціўся, здаецца, назаўжды. А што гэта так кепска? Недзе палітыкі пазбаўлены прагі да ўлады, і не гэта рухавік іх асобы. Але пры гэтым Саша і рамантык. У той размове ў парку на Цвіслачу ён казаў мне, што Лукашэнка стане заклінальнікам змеяў народных забабонаў, а іншыя, ды і сам прэзідэнт, будуць рабіць патрэбныя краіне рэформы. Гэтак і зараз плян з перамовамі з урадоўцамі і сілавікамі, які Фядута агучвае і зараз, і агучваў у ноч 19-га, не ўяўляецца мне асабіста цалкам рэалістычным. Але сам Саша, відаць, у яго верыў. Хаця ў той сітуацыі ўсе пляны былі прыкладна вартыя адзін аднаго. Аднак Сашаў ідэалізм не яго асабісты. Гэта ідэалізм беларускага грамадства, якое другое дзесяцігоддзе, а па вялікім рахунку, якое стагоддзе, блукае, як габрэі па пустыні. Калі Фядуту пасадзяць, гэта будзе вялікая памылка і грэх. Не, лепш бы нікога не сажалі, бо ўся справа яйка выедзенага не вартая. І ўсе, калі і былі з нейкага пункту гледжання вінаватыя, дык даўно сваімі суткамі і месяцамі гэтую віну выкупілі. Але пасадзіць Фядуту – гэта яшчэ і адабраць у беларускага жыцця яго квітнеючую складанасць, зрабіць яго значна больш прымітыўным і злым. А гэтага і зараз вышэй за дах.
Цалкам допіс Юрыя Дракахруста пра Александру Фядуту чытайце на сайце «Свабоды».
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. «Свабода» звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце «Свабоды».
кинувся, давайте сустракайте. Не раскалувся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязняв у тебе, американка.
Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны, а 22 до 24, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5995 и 7475 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.